ปีนี้ก็เป็นปีที่พระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสรู้กับพุทธชยันตีก็ชยะหรือชัยชนะของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานนะไปแล้ว 2,555 ปีแต่วงตรัสรู้อายุ35ประกาศคำสอนพระธรรมอยู่อีก45ปีบวกกับ 2,555 ก็เป็น 2,600 ปีพุทธชยันตีในวันวิสาขะที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ครบรอบนะปีพุทธชยันตีเนี่ยเราก็มาระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณทั้งสามประการเนี่ยนั่นที่เราได้กล่าวสรรเสริญนะทำวัดเช้าตั้งแต่วัยติปิโสพระครูวาอรังสัมมานั่นแหละกล่าวสรรเสริญคุณของพระธรรมแล้วก็กล่าวสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการนี้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนี่องค์ได้สวยวิมุตติสุขในธรรมะนั้นอันนี้พวกเรามาเกิดในยุคนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้สอนไว้สิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับเราอย่างมากมายมหาศาลนั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมะเพราะการเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดได้ยากมากก่อนที่พระองค์จะสร้างบารมีจนสามารถสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นะถึง20ประสงค์ไขแสนกับก็คงจะนับเป็นมากี่ล้านล้านปีไม่ได้นานมากถ้าพระองค์จะตรัสรู้ถ้าพระองค์จะรู้หรือประสบได้เป็นพระอรหันต์ก็สามารถทำได้ไม่ยากฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็ได้สำเร็จแล้วแต่นี่พระองค์มีพระปรากรณาคุณนั่นที่จะรื้อสัตว์คนสัตว์ออกจากวัฏสงสารจึงได้บำเพ็ญบารมีและสมัยหนึ่งก็เกิดมานั้นเป็นพระธิดาของกษัตริย์เมืองพาราณสีส่วนพี่ชายก็พัฒนาพุทธภูมิเหมือนกันในชาตินั้นพี่ชายของพระพุทธเจ้าของเราได้รับพยากรณ์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้างหน้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นพระธิดาสร้างบารมีมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับพยากรณ์ก็ได้เอาน้ำมันนี่แหละไปถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ได้สำเร็จให้ได้รับพยากรณ์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อพี่ชายนั้นสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในชาตินั้นแหละพระพุทธเจ้าของเราจะได้รับพยากรณ์พระธิดาพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราก็ดีใจมากนะแล้วก็ทราบชื่อแล้วว่าจะได้ชื่อสิทธัตถะคือความปรารถนานั้นก็จะสำเร็จสมประสงค์ในการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ถึงว่านานมากที่จะมา สามารถเอาชนะกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานได้ไม่ง่ายเมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วจึงจะมีพระธรรมมันเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของพระธรรมนี้ก็ไม่ใช่ง่ายละไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีไม่มีพระธรรมนี่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมแล้วมีพระสงฆ์ขึ้นมาพระสงฆ์จะเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็นานกว่าที่จะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่พระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในจำนวนมากมากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วมาถึงพวกเรานี้การเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราล่ะได้รูปกายที่เป็นมนุษย์นะก็ดูเสียไม่ยากในสมัยปัจจุบันก็เกิดกันมากแต่พูดถึงการเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากคงจะหมายถึงด้านของจิตใจนักปราชญ์จึงได้เขียนบรรยายไว้มันในทะเลมหาสมุทรมีไม้ไผ่ที่นะมีช่องสักหนึ่งช่องอยู่มีเต่าตาบอดร้อยปีก็โผล่มาครั้งหนึ่งลมพายุก็พัดไปพัดมาไม้ไผ่ก็ลอยไปลอยมาในมหาสมุทรโอกาสที่เต่านั้นน่ะจะโผล่มาแล้วก็เจอกับไม้ไผ่ในช่องไม้ไผ่นั้นเนี่ยโอกาสมากหรือน้อยยากมากนะการเกิดเป็นมนุษย์นี่ถึงว่ายากคนทั้งโลกเนี่ยอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่ที่จะตั้งใจว่ามีทานหรือมีศีลห้าประการการเกิดเป็นมนุษย์ถึงยากพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเนี่ยยากมากที่สุดแล้วพระธรรมพระสงฆ์แล้วการเกิดของเรานี่มาเป็นมนุษย์ก็ยากถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่เราจะมีอะไรข้างนอกภายนอกมากมายหรือน้อยก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญละใจที่เป็นมนุษย์นี่สำคัญมากเพราะใจตรงนี้มาสร้างความดีรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักคุณจักโทษเป็นวัยเด็กก็รู้จักว่าเราจะต้องนักขยันเรียนเป็นธรรมชาติเนี่ยของเด็กเมื่อมีอารมณ์อะไรก็ตามอารมณ์นั้นไปอันไหนที่ชอบใจก็ทำอันนั้นอันไหนไม่ชอบนะก็ไม่ทำถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีการบังคับก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเพราะไม่มีใครดูแลแต่เมื่อมีผู้ปกครองดูแลมีครูมีอาจารย์ดูแลแล้วก็จะอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบขยันหมั่นเพียรในการเรียนก็จะสำเร็จได้นั่นก็เรียกว่ามีอนาคตที่ดีในใจของเราพวกเรานี่ก็เหมือนกันนี่ถ้าเปรียบเทียบเข้ามาแล้วใจนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญานะไม่มีใครดูแลก็เป็นใจที่เป็นอนาถาเป็นไปตามดวงเป็นไปตามกรรมไปแล้วไม่มีคนที่จะดูแลที่จะคอยที่จะสอนใจการมาปฏิบัติการที่เราได้มาศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องมาฝึกใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าที่สำคัญจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจถ้าใจนี้มีความสงบจากการที่ทำจิตด้วยกรรมฐานอบรมให้ดีกายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขก็ใจนี้เองก็ เป็นของที่ฝึกได้ช้างก็ดีถ้าเรามาฝึกเราก็ใช้งานได้ม้าก็ดีมาฝึกก็ใช้งานได้ใจนี้ถ้าเรามาฝึกก็จะเป็นใจที่เป็นของประเสริฐที่เดียวจากใจที่วิ่งไปตามอารมณ์นะอยู่เสมอก็จะเป็นใจที่มีคุณค่าเป็นใจที่มีสติมีปัญญามีความอดทนอดกั้นขึ้นมาอันนี้แหละเราก็จะได้มาปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันที่มาครบรอบในวันวิสาขบูรณะบูชาพุทธชยันตี 2,600 ปีพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านตรัสรู้อะไรเราก็ทราบว่าพระองค์ตรัสรู้ในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธและมรรคมรรคเป็นทางเดินที่จะให้ใจนั้นพ้นจากทุกข์อันนี้พวกเราซึ่งเป็นคฤหัสถ์เราจะเดินในอริยมรรคมีองค์8ประการได้ไหมเราก็เดินได้ก็สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ชอบสัมมาสังกัปโปดำริชอบเราเมื่อเราอยู่ในศีล5ประการเราก็ดำริชอบเราก็มีความเห็นชอบวาจาตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการก็เป็นสัมมาวาจาอาชีพของเราสุจริตก็เป็นสัมมาอาชีโวคราวนี้มาถึงความเพียรความเพียรก็อยู่ที่ใจนั่นนะหากใจคิดดีก็รักษาไว้ปฏิบัติได้ใจคิดไม่ดีก็พยายามละคืออกุศลเกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่ให้อกุศลไม่ให้เกิดก็ฝึกใจนั่นเองส่วนสัมมาสติความระลึกชอบก็ระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยการเคลื่อนไหวไปมาก็เราก็มีความรู้ไว้ดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นการเจริญสติยืนเดินนั่งนอนก็มีสติใจของเราเป็นอย่างไรเราก็มีสติดูใจรักษาใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายยินดียินร้ายก็รู้จักเห็นว่าไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนอะไรอะไรเกิดขึ้นกับใจก็เห็นแม้ว่ามันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นเพียงเท่านี้ก็เราเข้าใจในธรรมะเรามาเห็นธรรมะคราวนี้ในอริยมรรคมีองค์8สัมมาสมาธิความตั้งแก่มันชอบแล้วมันการปฏิบัตินี่บางทีจิตสงบเป็นสมาธินะสมาธินี้จึงเป็นกำลังที่สำคัญที่จะให้เกิดปัญญาได้การติดและหลงในสมาธิมากนั้นก็หมายถึงพวกฤาษีเข้าฌานกัน15วันเป็นเดือนเป็นปีติดในสมาธิแล้วทำสมาธิอย่างเดียวแต่พวกเราทำสมาธินี่มีความสงบกายเบาจิตเบาเข้าอัปปนาเป็นหนึ่งอย่าไปกลัวว่าจะติดสมาธิเพราะถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นการที่เราจะพิจารณาในสติปัฏฐานเราจะเห็นไม่ชัดต้องอาศัยความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสูตรไปดูดีๆว่าอานาปานสติกรรมฐานนะอยู่คนไม้อยู่เรือนว่างอยู่ตามถ้ำตามผานะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จนจิตตั้งมั่นไปตามระดับคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็ไปตามระดับนี่ต้องมีสมาธิอันนี้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยบางแห่งก็บอกว่าตรัสรู้วิปัสสนานะพระสมถะนั้นพระองค์ได้มาแล้วก็จริง พุทธเจ้าในก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็เข้าสมถกรรมฐานก่อนเหมือนกันระลึกญาณได้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหลังได้ยถากรรมุตตญาณรู้จักกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเพราะกรรมอะไรก็รู้จักเนี่ยก็รู้จักแต่ยังไม่ตรัสรู้แต่อาศัยบาดฐานของสมาธิที่ตั้งมั่นนี้พิจารณาอิทัปปยตาธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นก็สามารถละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารติดบริสุทธิ์ได้นี่เพราะสมาธิเป็นพื้นฐานอาตมาปฏิบัติแต่เบื้องต้นก็ใช้การพิจารณาเป็นหลักสมาธินี้ให้นิ่งๆเลยเนี่ยทำได้ยากแต่เราก็เห็นว่าวิธีการพิจารณาให้จิตสงบมันละกิเลสไปในตัวแต่ตั้งมั่นไม่มากในเรื่องสมาธิบางองค์ตั้งมั่นมากก็มีแต่ไม่ได้พิจารณาก็จะดูว่าแตกต่างกันไปแต่เมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าเราละกิเลสได้สมาธิก็เริ่มมีไปตามระดับจากสมาธิที่อยู่ในขั้นที่เรานั่งได้ต่อไปเดินไปเดินมาสมาธิก็อยู่ได้เหมือนกันกายเบาจิตเบานะเหมือนที่เรานั่งเมื่อเรานั่งไปแล้วสมาธิก็เพิ่มระดับขึ้นไปอีกนี่มันก็เป็นไปได้ไม่ต้องอาศัยสมาธิสมาธิในระดับนี้จะพิจารณาแล้วก็จะเกิดปัญญาเรียกว่าภาวนามยปัญญาที่จะละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้แต่ในเบื้องต้นต้องอาศัยกันไปถ้าสมาธิเกิดเราก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะติดสมาธิแล้วคนอื่นเขามาพูดว่าเราจะติดสมาธิอันนั้นเราก็อย่าไปฟังเขายังไม่รู้จักสมาธิเท่าไหร่สมาธิก็ทำไม่ได้แต่ว่ากลัวว่าจะติดสมาธิให้เราทำได้ซะก่อนจึงเห็นประโยชน์ของสมาธินี้มีมากมายมันจะครบองค์ของอริยมรรคทั้งการปฏิบัติถ้าสมาธิทำยากก็อาศัยการพิจารณาให้จิตมีความสงบเข้ามาในวันหนึ่งต้องมีเวลาที่จะเป็นที่พักของใจที่จะทำจิตให้สงบที่พิจารณาใจให้สบายสบายสักหนึ่งชั่วโมงอันนี้เรียกว่าเราต้องพัฒนาใจไปด้วยเพราะทั้งวันอาจจะมีกิจการงานมากอาศัยการเจริญสติรักษาใจประคองใจไว้แล้วก็มาทำสมาธิให้ตั้งมั่นแล้วก็มาพิจารณานี่พัฒนาใจไปตามระดับปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ที่จะละกิเลสตามพระพุทธเจ้าตามพระสงฆ์ไปด้วยเป็นการบูชาโดยการที่การเวียนเทียนพระทักษิณก็ทำด้วยความมีสติก็เป็นการภาวนาไปการบูชาในการฟังธรรมะปฏิบัติไปพร้อมด้วยก็เป็นการปฏิบัติบูชาไปด้วยเหมือนกันทั้งการฟังธรรมเนี่ยสำคัญเราต้องฟังธรรมจนว่าใจเรานั้นเมื่อได้รับฟังกระแสธรรมแล้วมันเกิดปิติเกิดความสุขใหญ่มากในการฟังธรรมะนี่เรียกว่าใจของเรารับกระแสธรรมได้ตายไปในขณะฟังธรรมนะใจเราก็ผ่องใสก็ไปสุคติก็เป็นอันหวังได้ก็ต้องฝึกไว้ก็เหมือนเป็นการภาวนานั่นเองในการฟังธรรมะก็เหมือนเรากำลังภาวนาและพิจารณาตามธรรมะที่ท่านนำประเทศสอนซึ่งเป็นธรรมะของพระชินวรที่สอนเราไว้ว่ารูปนามไม่เที่ยงหรือแม้แต่ในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็ตามเนี่ยนะสัตว์บางอย่างพวกนี่ก็ฟังธรรมะเข้าใจนะรู้เรื่องสัมผัสได้นะในยุคของหลวงปู่มั่นเห็นไหมครับท่านอยู่ในป่าพวกเล็งพวกวานอนเห็นท่านนั่งสมาธิกิริยาท่าทางเรียบร้อยสงบผ่องใสพวกลิงเขาก็ยังรู้เลยนะโอ้ฤาษีองค์นี้ ป็นฤาษีผิดจากองค์ก่อนองค์ก่อนเนี่ยถึงว่าตายไปเยอะไม่ปฏิบัติเข่งเหมือนองค์นี้เลยพวกเล่งส่งภาษาหลวงปู่มั่นท่านทราบวาระจิตของเล่งของวานนอนก็พูดกันเนี่ยเล่งก็รู้จักเห็นแล้วเขาก็ศรัทธาเริ่มใสได้นั่นเองเออหรือว่าสัตว์ในสมัยพุทธกาลฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะจิตใจเบิกบานพอดีจังหวะกบตัวนั้นคนเลี้ยงวัวเอาไม้เท้าทิ่มลงมาโดนกบพอดีขาดใจตายไปสวรรค์นึงนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะจะแปลว่ามนุษย์แม้แต่สัตว์เองถ้าฟังธรรมะจิตใจก็เกิดปิติเกิดได้แต่บรรลุธรรมไม่ได้นะเนี่ยแต่ไปสวรรค์ได้งั้นพวกเราเมื่อได้ปฏิบัติมาแล้วนี่ฟังธรรมะก็ย่อมจะใจก็ย่อมจะผ่องใสนะเบิกบานการฟังด้วยดีก็ย่อมจะเกิดปัญญาแก้ความสงสัยของเราได้หรือจะบรรลุธรรมไปตามระดับก็ได้นั่นให้เรานี้มีโอกาสดีว่าเราได้เกิดมาพบธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งพบได้ยากพวกเราเกิดขึ้นมาใจเป็นมนุษย์ด้วยก็ยิ่งยากนะก็หมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้มากทีเดียวเมื่อมีโอกาสแล้วเพราะชีวิตนี่มันไม่แน่นอนอะไรเนี่ยเราก็รู้อยู่ทราบกันอยู่ว่าใช่ไหมเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานี่อันนี้เราสวดต่อมาล่ะความแก่มันจะมาเกิดขึ้นจริงๆกับเราความเจ็บเจ็บชนิดที่จะตายมันก็จะมาเกิดกับเรานั่นนะทุกคนเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเตรียมมาละอันเราไม่ประมาทเราก็ต้องเตรียมเอาไว้เตรียมปฏิบัติเตรียมวางกิจวางใจพิจารณาให้มากเอาไว้ก่อนเรียกว่าต้องมีทุนสำรองของใจเรามากๆก่อนถ้าเราไม่มีทุนเลยเราไปเจออารมณ์นั้นก็เราจะพิจารณาได้ยากลำบากฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทละถ้าคิดใหม่ทีนึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วแต่พระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว2,555ปีแล้วนี่นะเราต้องไม่ประมาทละต้องพยายามปฏิบัติกันให้มากทีเดียวที่จะพัฒนาใจแต่เมื่อเป็นเด็กอยู่ในวัยเรียนเราก็ต้องเรียนให้มากเราไม่ประมาทในการที่จะเพลิดเพลินไปในอารมณ์ของเด็กสมัยนี้ก็มีเกมอะไรมากมายแล้วก็ไม่เพลินเป็นเวลาแบ่งเวลาเวลานี้เวลาที่เราจะผ่อนคลายบ้างเวลานี้เราเวลาเรียนเวลานี้เวลาที่เราจะสวดมนต์ก็ต้องฝึกซึ่งมีเด็กบางคนอายุน้อยๆก็เข้าใจในธรรมะได้ดีเหมือนกันนี่แล้วแต่วาสนาบารมีเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นปัญญาคนนี้มันแหลมบางทีก็แหลมมาตั้งแต่เกิดแล้วเหมือนกันนะแม้แต่ภาษาได้บุตรน้องภาษาได้บุตรอายุเพียง7 ขวบนั่นก็นะออกบทก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจก็ขอให้พยายามปฏิบัติและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถอะ